Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У студії Ольга Короткевич. Вітаю, теми дня. Сьогодні у Бересті зустрілися Олександр Лукашенко і Дмитро Медведєв. Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь ніколи не будуть жити особно одна від одної. Сьогодні завершився візит дзержсекретаря Ватикану у Білорусь кардинала Бертоне. Репортаж об винікової пресової конференції. 5 років тому помер Василь Быков, а письменнику говорить Зянон Пазняк і Івонка Сурвіла. Ми розкажемо об рихтованому документальному дослідженні Сергія Шапрана, присвяченому життю і творчості Василя Быкова. Так само «Празький акцент», «Вольная студія» і «Антологія ночної свободи». Нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52, уключений круглої сутки. А зараз новини.
У Празькій студії новину Алена Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. У Бересті відбулися перемови президенту Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Дмитра Медведєва. Поводле російського лідера досягнута домовленість притримлюватися існуючих двобокових погодненняў, у тим ліку щодо союзної держави. У сумісній декларації керівники обидвох країн відзначили необхідність економічного супрацовництва на ринкових принципах. Зустріча Медведєва і Лукашенка почалася наведенням Берастейської крепості. Медведєв і Лукашенко повітали ветерану, якія сьогодні узгадували годовину початку Великої Отчинної війни. Держсекретар Ватикану Тарчизія Бертоне заявив, що підрихтованая глеба для візиту папи римського Бенедикта XVI у Білорусь. Виступаючи у Мінську після перемовів з керівником Білорусі, Бертоне, однак, не повідомив про магчимую дату візиту. Напередодні Олександр Лукашенко офіційно запросив керівника Римсько-католицької церкви наведати Білорусь. Поводле військового керівництва НАТО для подавлення повстання бойовиків у Афганістані коаліції потрібне 6 тисяч додаткових військовців. Як заявив у інтерв'ю Радіо Дойчландфунк, німецький генерал Еген Рамс, НАТО мусить тримати під контролем певні провінції у Афганістані і мусить перемогти бойовиків діля афганських громадян. Тепер сили коаліції у Афганістані представлені 60 тисячами військовців. Президент Франції Ніколя Саркозі прибув у Ізраїль. Гэта перший візит французского керівника у Ізраїль за апошнія 12 годов. У часі трьохдзённага візиту французский керівник проведе перамовы с президентом Пересом і прем'єром Ольмертом, а так само сустрэнецца с палестинским лідером Абасом. Паводле Саркозі, безпека Ізраїля будзе гарантаваная толькі ў выніку стварэння палестинской дзяржавы. Новий старшиня партії «Яблоко» Сергій Мітрохін має намір протягнути курс Григорія Явлінського. Напередодні вибору нового керівництва партії на з'їзді під Москвою Явлінський, який 15 років був на чолі «Яблока», зняв свою кандидатуру на користь Мітрохіна. У інтерв'ю «Свободі» Мітрохін відзначив, що лічить недопущальним супрацовництво «Яблока» з радикальними політиками, які уваходять у партію «Другая Росія». Лідер опозиції у Зімбабве Морган Цвангірая заявив, що відмовляється до удзелу у президентських виборах, які мають відбитися 27 червня. У часі сьогоднішньої пресової конференції Цвангірая заявив про те, що у теперішніх умовах вибори не можуть бути справедливими і свободними. Поводле Цвангірая, після першого туру були забиті каля 70 прихильників його партії. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Грузія провела перемови з представниками сепаратистської Абхазії у Швеції, однак ніяких поспіхів у рішенні конфлікту досягнути не вдалося, заявив агентство «Франс Прес» секретар Ради національної безпеки Олександр Ламія. Поводле Ламія, у перемовах прийняли уділ 4 грузинські чиновники, включно з міністром реінтеграції. Абхазія була представлена фактичним міністром заміжних справ і двома іншими чиновниками. Македонская полиция поведомляет про арешт мясцового журналиста, подозреванного в забойстве на имени трех женщин, передает агенция «Франс Пресс». Поводле полиции подозреванный Влада Танески оживил свое злочинство на поудневом заходе краины. На початку он гвалтовал свои хвяры, а потом забивал их. Офіційне інформаційне іранське агентство «Ірна» повідомило, що влади зачинили консервативну газету «Тегран Ерморос» у сувязі з критичним спецвипуском, присвяченим 3-й годовині перемоги на президентських виборах Махмуда Ахмадінежада. Як свідчать незалежні експерти, це вже не перше закриття видання за час правління Ахмадінежада. Команди вирятувальників на Філіппінах імкнуться трапити до парому, який напаткала катастрофа у виніку тайфуну. На борті судна знаходилося прикладно 800 чоловік.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў праграме. У Берасці сустрэліся Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Александр Лукашэнка заявіў, што Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць асобна адна ад адной. Сёння завяршыўся візіт дзяржсакратара Ватыкану ў Беларусь кардынала Бертоны. 5 гадоў таму памёр Васіль Быкаў, а пісьменніку гаворыць Зянон Пазняк і Вонка Сурвіла. Мы раскажам аб рыхтаваным дакументальным даследаванні Сергія Шапрана, прысвечаным жыццю і творчасці Васіля Быкава. У праскім акцэнце, як далей будзе развівацца еўразвяз пасля таго, як Ірляндыя адрынула Лісабонскую дамову. У вольнай студыі гутарка з старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам. Міністэрства культуры адмовілася надаць статус дзяржаўнай каштоўнасці бел-чырвона-беламу сцягу. А пасля дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграмаў мінулага тыдня. Сёння ў Берасцейскай крэпасці адбылася сустрэча сам на сам расійскага і беларускага прэзідэнтаў Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Александр Лукашэнка заявіў, што Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць асобна адна ад адной. Я нагадаю, што расійскі прэзідэнт прыехаў у Беларусь пасля афіцыйных візітаў у Казахстан, Кітай і Нямеччыну, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле сумеснай дэкларацыі, Расія і Беларусь выступаюць за развіццё эканамічных стасункаў на прынцыпах рынкавай эканомікі. Дмітрый Мядзведзеў назваў стасункі паміж краінамі стратэгічным партнерствам, заснаваным на саюзнай дамове. Кіраўнікі краінаў заявілі, што будуць трымацца існых пагадненняў, напаўняючы іх канкрэтным зместам. Александр Лукашэнка заявіў, што Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць асобна адна ад адной. Мядзведзеў назваў стасункі паміж дзвюма краінамі вельмі блізкімі і сяброўскімі. Нагадаем, што расійскі прэзідэнт прыехаў у Беларусь пасля афіцыйных візітаў у Кітай, Казахстан і Нямеччыну. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў:
"Гэта толькі падкрэслівае складанасць узаемаадносін паміж афіцыйным Мінскам і Масквой. Масква зараз спрабуе выкарыстаць складанасць сітуацыі, у якой знаходзіцца асабіста Александр Лукашэнка і яго палітычны рэжым. Праблемы ўзаемаадносінах з ЗША, непростыя стасункі з Еўропай. Усё гэта сведчыць пра пэўную залежнасць Лукашэнка ад Масквы. Яны б хацелі выкарыстаць першы і другі фактар. А для гэтага патрэбна адчуванне адзіноты беларускага палітыка і яго рэжыма. Лукашэнка дэманструюць, што пры пэўных умовах яго будуць трымаць на дыстанцыі".
Экс-прэзідэнт Уладзімір Пуцін заяўляў, што Расія гатова пайсці ў стварэнне так званай саюзнай дзяржавы так далёка, як гэтага хочуць беларускія партнеры. Расійскія кіраўнікі казалі пра інтэграцыю найперш у сферы эканомікі. А тут, паводле эканаміста Ярослава Раманчука, паміж Беларусі і Расіяй засталося шмат праблемаў, як і 10 гадоў таму. Да прыкладу, паводле Міністэрства гандлю Расіі існуюць 23 формы пратэкцыянізму Беларусі дачынна расійскіх тавараў, а гэта з'яўляецца яскравым парушэннем дамовы пра свабодны гандаль. Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краінаў СНД Владзімір Жарыхін мяркуе:
"Самая главная праблема состоит в том, что все возможности в рамках союзного государства по чисто экономической интеграции практически уже выбраны. И дальнейшие процессы могут идти только с началом и политической интеграции. То есть элементов делегирования суверенных полномочий стран в общее пользование. Ну, как это, например, происходило в Европейском Союзе".
Аб сённяшняй сустрэчы ў Берасцейскай крэпасці Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева расказываў Алесь Дашчынскі. Дзяржаўны сакратар Ватыкану Тарчызіо Бертоні сёння завяршыў 5-дзённы візіт у Беларусь, у ходзе якога ён наведаў 3 дыяцэзіі беларускага каталіцкага касцёлу, правёў перамовы з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам і беларускімі ўладамі. Апрача іншага, ён дамовіўся з беларускімі ўладамі аб падрыхтоўцы канкардату паміж афіцыйным Менскам і Ватыканам, атрымаў запрашэнне ад Александра Лукашэнкі для папы Рымскага Бенедыкта XVI наведаць Беларусь з візытам. Сёння кардынал Бартоні правёў імшу ў Менскім катедральным касцёле, на якую прыйшло каля 6 тысяч чалавек, і падвёў вынікі сваёй паездкі на прэсавай канферэнцыі. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Тарчызіо Бертоні выказаў свой спадзеў, што візіт папы Рымскага Бенедыкта XVI ў Беларусь на запрашэнне Александра Лукашэнкі адбудзецца.
Il Santo Padre riceve molti inviti
Святий Отець отримлює велику кількість запрошення з країн Європи, Африки і Азії. На цій основі він планує ланцюг своїх візитів на будучиню. Зрозуміло, що простіше предугледзіть візити у європейські країни, ніж міжконтинентальні. Білорусь – це та країна, до якої Святий Отець відноситься з великою любов'ю. І мій теперішній візит – це нечто подобне до візиту Яна Хрестителя, який відкрив дорогу, відкрив браму. Я буду содзейнічаць ажыццяўленню гэтага візіту папы. Я не магу вызначыць час, але мы будзем спадзявацца на візіт папы ў Беларусь.
Speriamo che Santo Padre possa venire anche in Bielorussia.
Кардынал Бертоне пры гэтым нагадаў звычайныя словы папы, калі той атрымлівае падобныя запрашэнні. Цитую, «Калі Бог дасть мне життё і здоров'я, то я спадзяюся ажыццявіць і гэта». Говорячи об подрыхтоўцы до подписання Ватыканам конкордату з беларускім урадам, кардынал Бертоне заявіў, што пакуль рана казаць пра ягоны змест, бо дыялёг толькі пачаўся. Ён нагадаў, што апрача базавай дамовы з урадам, каталіцкая царква падпісвае і пагадненні з асобнымі міністэрствамі, якія адказваюць за розныя галіны жыцця, выдзяленне пляцовак для храмаў, сацыяльную працу ў шпіталях, дабрачыннасць. У цэлым адносіны паміж Беларусію і Ватыканам кардынал Бертоне назваў пазітыўнымі. У якасці прыкладаў ён прывёў і запрашэнне папы ў Беларусь, і тое, як у Менску добра арганізавалі цяперашні ягоны прыезд, і пачатак двухбаковай працы, скіраванай на магчымае падпісанне базавага пагаднення паміж святым пасадам і ўрадам Беларусі. Яшчэ адным з пазітываў ён назваў дзейны ў Беларусі закон аб свабодзе веравызнання. Закон аб свабодзе сумлення ў Беларусі, на мой погляд, з'яўляецца добрым законам, які адлюстроўвае неабходнасць абароны і павагі правоў пяці асноўных канфесій, традыцыйных для Беларусі. Нагадаю, што гэты закон выклікаў негатыўныя ацэнкі з боку пратэстантаў і іншых рэлігійных меншасцяў Беларусі, а таксама дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, якія назвалі яго дыскрымінацыйным. Нядаўна беларускія вернікі-пратэстанты сабралі 50 тысяч подпісаў з патрабаваннем зменаў у гэтым законе і перадалі іх сваім уладам і ў Еўрапарламент. Адказваючы на пытанне аб эканамічных санкцыях Злучаных Штатаў супраць Беларусі, кардынал Бертоне заявіў, што Ватыкан лічыць падобныя санкцыі супраць нейкага народу непрымальнымі, бо ад гэтага церпяць людзі.
Аб візіце дзяржсакратара святога прыходу ў Беларусь расказваў Валер Каліноўскі. Пяць гадоў таму пайшоў жыцця Васіль Быкаў. Пісьменнік памёр 22 чэрвеня 2003 году ў Бараўлянах пад Менскам. Апошнія гады жыцця Быкаў правёў на чужыні, са снежня 2002 жыў у Празе. Ён прыляцеў у Менск 23 траўня, дзе праходзіў курс хіміятэрапіі пасля аперацыі. Нягледзячы на цяжкую хваробу, Быкаў важліва сачыў за падзеямі. Сваё апошняе інтэрв'ю за два тыдні да смерці ён даў свабодзе з нагоды закрыцця ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Цытую: «Тое, што робіцца з беларускім ліцэем на працягу апошніх гадоў, увогуле зразумела і з'яўляецца складовай часткай, я думаю, агульнай палітыкі ў адносінах да нацыянальнай культуры і беларускай мовы. І калі ліцэй не зачынілі яшчэ некалькі гадоў таму назад, дык толькі таму, што адклалі гэтую аперацыю, каб яе расцягнуць. Трэба ўсімі даступнымі спосабамі змагацца за родную мову». 9 чэрвеня Быкаў быў шпіталізаваны ў анкалагічны цэнтр у Бараўлянах. 22 чэрвеня у 20 гадзін 30 хвілін лекары канстатавалі смерць. Пра Быкава гаворыць старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
З Васілём Владзіміровичам Быкавым я пазнаёміўся ў 1988 годзе, калі напісаў артыкул пра курапаты. Вось тады я яму патэлефанаваў, гэта ўжо было дамоўлена з рэдактарам Ліма, і сказаў, што я такі і такі, хацеў бы з вамі спаткацца па такой і такой тэме. Што ёсць артыкул, які паказвае рэпрэсіі і генацыд нашого народа. Трэба напісаць прадмову. Ён, відаць, все мене зразумеў, сказаў, што спаткаемся, прызначыў месца. І от мы з ім спаткаліся. Быкаў потым напісаў прадмову да артыкула «Курапаты. Дарога смерці». Яна паўплывала, што гэты артыкул паявіўся. Але я хачу сказаць пра іншыя. Курапаты паўплывалі не толькі на ўвесь наш народ, які як быў воскрэс пасля ведання, што здарылася ў курапатах. І пасля гэтага ўтварыўся народны фронт, пачалося нацыянальнае адраджэнне. Куропати, на мой погляд, повпливали на Бикова. Він виступав з артикулами, обороняв нас за 30 кастричника і потім вступив у Оргкомітет Народного фронту. Він пішов у Білоруське національне адраження. Я завжди відчував його присутність. Ми з ним рідко бачилися, раз у місяць обов'язково, або були совіми. Але я завжди відчував, що він єсть. І це надавало упевненість. І ось коли його не стало, вже пройшло декілька годів, я постійно відчуваю, що його нема. Я думаю, відчуває і весь наш народ. Бо це був сусвітний чоловік, великий білорус, який зробив вельми правильний вибір на повороті нашої історії і допомог нашому народу.
Говорю Зянон Пазняк. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, яка тепер у Швеції, сказала Радіо Свобода, що у день пам'яті Василя Бикова яна з думками з Ірини Михайловна, гэта жонка Василя Бикова. Успамінаю Бикова з любов'ю і захапленням, був ён боским даром нашага народу, сказала Івонка Сурвіла. Тим часом рыхтуецца да друку вялікае дакументальнае даследаванне, прысвечанае жыццю і творчасці Василя Бикова. Яго аўтар журналіст Сергей Шапран. Ужо 2 гады кніга фрагментарна друкуецца ў часопісе «Дзеяслоў». Расказвае Ігар Карней.
Уже готовая в рукописи книга охопливая период от самого початку житевого шляху народного письменника Белоруссии Василя Быкова и до опошних дзён. Автор доследования – журналист Сергей Шапран. Продмову до будущей книги еще в 2006 году написал близкий сябра Василя Владимировича, народный поэт Рыгор Бородулин. Науковый редактор книги – доктор филологических наук, литературознавца Михай Стычина. На каком материале грунтуется книга, рассказывает Сергей Шапран.
Она называется «Василь Быков. История життя в документах, публикациях, вспоминах, листах». Там документальное. Там все. И на публикациях Василя Владимировича в прессе. И что писали про Быкова, причем, если брать 60-е годы, ругали Быкова, то значит и это там есть. А если потом об этих же произведениях спустя десятилетия писали хорошо, значит это тоже там есть. Биография Василя Владимировича, она прослеживается и в письмах, и в воспоминаниях. Как опубликованных, так и не опубликованных.
Сярод невядомых дагэтуль уражанняў про классика белорусской литературы. Успаміны першага і апошняга прэзідэнта СССР, нобелеўскага лаўрэата Міхаіла Гарбачова. Тут жа успаміны гутаркі вядомых расійскіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Сярод іх палітык эпохі перабудовы Александр Якаўлеў, пісьменнік Чынгіз Айтматаў, які памёр гэтымі днямі, яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат Александр Салжаніцын, франтавыя пісьменнікі Барыс Васілеў і Рыгор Бакланаў, маскоўскія літаратуразнаўцы Лазар Лазараў і Валянцін Аскоцкі, перакладчык твораў Быкова на нямецкую мову Норберт Рандау. Широко представленные белорусы, духовно близкие Василю Быкову, громадские дячи Зянон Пазняк, Сергей Навумчик, Станислав Шушкевич, письменники Светлана Алексеевич, Геннадий Буравкин. Своими успоминами поделились сестра письменника Валентина Владимировна Быкова и сын Сергей Васильевич. А так само городенцы, профессор Городенского державного университета Алексей Пяткевич, поэт Юрка Голуб и сябра Василя Владимировича по городенским периоде Борис Клейн, який теперь живе у США. Объемом собранного материалу будущая книга пересягне усе ранейшие працы, присвеченные Василю Быкову. У рукописах она уже готовая цалком, теперь справа за друком. До речи, несколько человек уже прочитали рукопись и дали праце свою оценку. Вось уражение поэта Владимира Някляева, процитую. «Гэтая книга дае самое полное уявление про весь житёвы и творчий шлях Василя Быкова, про складанности и суперечности часу, у які он жил, працавал, змагался. Гэтая книга не только про литературное, але у звязку с Быковым тени про все наибольш значные подеи у недавней белорусской истории», отзначил Владимир Някляев. Свой водгук на документальную працу дал и автор продмовы до книги Рыгор Бородулин. Гэтая книга фактично энциклопедия творчести Василя Быкова. Яе трэба выдать обовязково. Гонар тому, кто спрычынится до выдания уникальной книги, будет высоким. Варто додать, что всеми справами, связанными с выданием книги Василь Быков «История життя в документах, публикациях, успоминах, листах», теперь занимается згуртование белорусов свету «Батьковщина».
Рассказывал Игорь Корней, а я зверну вашу увагу, что при конце этой годины директор громадского музея Василя Быкова в городе Миколай Мельников прочитает урывок заповедания «На черных лядах». А зараз передача «Поразский акцент». Вынікі рэферэндуму ў Ірляндыі, на якім быў адхілены праект рэформы еўразвязу, гэта перамога ці параза, ці заўсёды народ мае рацыю, якія наступствы будзе мець ірляндскі плебісцыт для аб'яднанай Еўропы, у тым ліку і для перспектываў яе пашырэння. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямецчыні Пётр Садоўскі, вядзе перадачу Юры Дракафост.
Вынікі референдуму ў Ірляндыі, дзе большасць выбаршчыкаў адхіліла дамову аб рэформе еўразвязу, спарадзілі сапраўдны палітычны землятрус. Паўтараецца 2005 год, калі Францыя і Галандыя на референдумах пахавалі папярэдніцу цяперашняй Лісабонскай дамовы – Канстытуцыю Еўропы. Перш чым гаварыць пра наступствы гэтага галасавання, я прапаную паразважаць на такой філазофска-паліталагічнай праблемай. Перад Ірляндыяй дамову ратыфікавалі 18 краін сябраў звязу, прычым усе праз парламент. Нават пасля ірляндскага рэферэндума за рэформу звязу прагаласаваў ізноў жа парламент Вялікай Брытаніі. Адна Ірляндыя была вымушана праводзіць менавіта плебісцыт, і вынік, як і 3 гады таму ў Францыі і Галандыі, адмоўны. І вось такое ўражанне, што эліты еўрапейскіх дзяржаваў, бізнес, медыі усе пераважна за працяг інтэграцыі. А народы, насельніцтва, ну, дзе як? Вось, напрыклад, у Ірляндыі супраць. Гэтае галасаванне падліла алею ў агонь старой спрэчкі. Народ выказаў сваю волю, усе павінны схіліцца перад ёй, кажуць адны. Эліта павінна весці масы, а не цягнуцца за імі. А калі масы паводзяць сябе безадказна, то эліта павінна іх волю, ну, калі не скасаваць, усё ж такі дэмакратыя, ну, то абысці, цвердзяць іншыя. Вось, скажам, ва Украіне зараз, паводле ўсіх апытанняў, за ўступленне краіны ў НАТА меншасць. Але ўладная эліта ўпарта прасоўвае гэты праект. На чым баку рацыя? На баку эліты ці масаў? Украінскіх і ірляндскіх? Ці заўсёды народ мае рацыю і з яго меркаваннем трэба лічыцца? Ян Максімюк.
Рэферэндумы непрадказальныя, а таму наогул трэба іх пазбягаць. Рэферэндум – это вельмі небяспечная зброя ў руках спрытнага палітыка-папуліста. Узгадайма, што, напрыклад, усе свае рашэнні канцлер Нямецчыны Адольф Гітлер праводзіў якраз праз публічныя плебісцыты. Узгадайма, у якое міжнароднае становішча рэферэндуму ў 95-96 у 2064 годзе паставілі Беларусь. Гаворачы пра канкрэтны ірляндскі прыклад, было праведзена ў Ірляндыі апытанне, а чаму ж гэта ірляндцы галасавалі супроць Лісабонскага трактату? Аказалася, што большасць ірландцаў не ведае проста пра што гэты трактат, аб чым ён ёсць. Сам прэм'ер Ірландыі прызнаўся, што ён яго не чытаў ад коркі да коркі. У сэнсе, калі прымаецца такі складаны дакумент, як трактат, і калі фактычна, ну, колькі магло людзей яго прачытаць і зразумець? 30-300 асобаў у Ірландыі. Нельга яго выносіць менавіта на публічнае абмеркаванне, таму што ён занадта складаны. І ў гэтым сэнсе тыя краіны, якія выбралі шлях ратыфікацыі трактату праз парламент, яны паступілі намнога больш разумней. У Ірландыі такое законадаўство. Значыць, тут трэба было правесці зусім інакш растлумачальную кампанію.
Ян, так скажыце, а дык можа і такую складаную задачу, як абранне улады, народу таксама давіраць не варта? Ну, што ён в этом разбіраецца хіба?
Усё ж такі выбіранне улады – гэта не галасаванне над нейкай такой бізантыйскай структурай бюракратыі, якім сёння з'яўляецца Еўрапейскі звяз і ўвогуле гэтая структура і інтэграцыя. Так што тут дзве розныя рэчы. Усё ж такі некаторыя рэчы можна народу растлумачыць лягчэй, чымсьці, скажам, некі абстрактны трактат.
Віталь Портнікаў, а якая ваша пазіцыя наконт вось гэтага пытання? Да вас пытання і як да аглядальніка еўрапейскіх праблем, і як да украінца, дзе эта дылема таксама стаіць вельмі востра.
Ну, по-перше, я маю сказати, що я б не порівнював би ситуацію, скажімо, з українським приєднанням до НАТО і з тим, що відбулося в Ірландії, з тим, що відбувається в Європі. Тому що, дійсно, ми в Ірландії спостерігали ситуацію, коли практично всі головні політичні сили країни виступали за ратифікацію Лісабонського трактату. Проти виступала тільки, можна сказати, партія Сінн Фейн, яка зовсім не є там однією з провідних політичних сил країни. А в Україні проти приєднання держави до НАТО виступає партія регіонів, яка є фактично однією з провідних політичних сил, яка отримала більше за цій кількісному вимірі місць в парламенті, ніж в наступна за нею політична партія. Так що це, я сказав, що в Україні ми якраз зустрічаємося із неузгодженістю думок еліти,
про майбутній розвиток ситуації в країні. А суспільство, швидше за все, йде за елітою, або можна сказати, що зараз є віддзеркалення суспільних настроїв політичними діячами, так як ці суспільні настрої розподіляються по українських регіонах, по українському суспільству. В ірландській ситуації ми маємо розуміти, що фактично тут цілком консолідована політична еліта програла суспільство. І тут ми знову маємо зрозуміти, що таке взагалі референдумна демократія. В деяких ситуаціях вона є ефективною, в деяких ситуаціях вона не є такою ж потрібною для країни. Ми прекрасно розуміємо, що якщо взагалі всі важливі рішення реформаторського характеру ухвалювалися референдумом, ніхто нікуди б не просунувся ані на крок. Ну це теж правда, тому що демократія все ж таки так чи інакше полягає в делегуванні влади. Суспільство делегує владу компетентним політичним і громадським діячам, які об'єднуються в політичні партії для того, щоб захищати певні погляди, певні візії, і вони вже ухвалюють рішення, потрібні для суспільства. Тут завжди є кордон між тими рішеннями, які принципово має приймати сам народ, і тими рішеннями, які мають приймати його делегати. І мені здається, що розбіжності в поглядах якраз є з цього приводу, і можливо, вони якраз демонструють те, що це не просто конфлікт між елітами і народом, а це ще конфлікт між бюрократією і суспільством, яке не може зрозуміти логіки цієї демократії. Помилка, мені здається, не у Лісабонському трактаті, помилка у досить швидкому, я б сказав, непродуманому до кінця розширенні Європейського Союзу, який став організацією, якою досить важко керувати. І та глибока і фактично вже перманентна криза, в якій знаходиться Європейський Союз, дозволяє зробити висновок, що навряд чи бюрократи, які керують цією організацією, погодяться з цією помилкою, і навряд чи ми вийдемо з цієї глибокої і перманентної політичної кризи за найближчі роки.
Спадар Садовський, у свій час Уінстон Черчилль кинув одну з таких своїх знакомітих фразів, що війна – це занадто серйозна справа, каб довіряти її воєнним. Так що, можна його перефразувати, що демократи – це занадто серйозна справа, право, каб довіряти її народу?
Ну, видаючи, от це всякі афоризми, виказування і порівняння Європи з роверем, які або їде, або не їде, все це пригоже фрази не більш того. Коли відказувати серйозно, ось на ваше питання, ви глибоко поставили питання, от цей прецедент ірландський поспробували вивести на якийсь такий глобалізований узровень, сказавши, що еліти чи народ повинні вирішати лос країни. І з другого боку про Україну згадали, я б сказав, що це два різні випадки. Україна робить практично зараз цивілізаційний вибір. Тисяча годів ось гетей слов'янщини під покривом російсько-руського імперіалізму. І тепер цивілізаційний вибір вельми все це складано. І Росія дагету ліснує і не перестала бути той, якою вона була. Що ж відбулося в Ірландії? 3 мільйони виборців, 50%, 53% уділу. Вони фактично поставили проблему перед половиною мільярда європейців. Але що було насамреч? Кошти на паліво виросли, харч почав дорожити во всій Європі. Рибаки в Ірландії мають свої проблеми, як рибу ловити, як продавати. Медіа і політологи кричать про кризу Європи. І все не разом зібралося у комок. Я згодний з попередніми виказуваннями, що мало хто, а видать більшість людей, не читали. І ось це агульний нейкий алярмістський настрой, він і передався. На самій справі нічого тут страшного не відбулося. Хто сочить за конституціональними змінами у розвитті Єврозв'язу, пам'ять, що протягує діяльність домова у Ніцці, яка була прийнята. І вона дозволяла, там є ось така формульовка, «Некоторі країни можуть поглибляти інтеграцію в межах узмоцненого супрацовництва». Поглядіть, є прецедент Мастрицький, датська модель 92-го року. Вони з другого заходу ратифікували Мастрихт, і то заговорками і протоколами, які ще дещо не віщать, але ніякторі з їх адмірають. Так що, я думаю, нічого страшного не відбулося. Зараз, от як ми обмірковуємо, в Брюсселі вчора ввечері зібралися, сьогодні так само будуть проблему ірландського обмірковувати. Буде говоритися про те, що треба будувати Європу виніков, як каже Бароза.
Ну, ось у нас уже наша гуторка перейшла на наступне питання, на питання виніков. Чи відбулося нещо страшне, чи ні, і ввогалі, що ж таке відбулося? Ось зараз многі, у тим ліку у Білорусі, говорять в сувязі з виніками гэтага ірландського голосування про перемогу ідеї національної держави над централізаторськими проектами космополітичного нівелювання, про перемогу народу над замшелай брусельскай бюракратыі. Але вось спадар Садоўскі ўжо прыгадаў гэтае бонмо, якое ў свой час нехта кінуў пра ровар, што інтэграцыя і еўраінтэграцыя ў тым ліку гэта ровар. Ён ці едзе наперад, ці ён валіцца. Так вось ці не можа зараз адбыцца такім чынам, што гэты ровар, паколькі ён ўжо другі раз вось у яго не атрымалася ехаць наперад, ён можа развалівацца і ситуация откатится назад не в день до ирландского референдума, а у какие-нибудь 80-е, 70-е годы, ледь не до союза вугля и стали. Ну и тут варто сказать, что есть международный аспект справы. Мы зараз тут пригадывали Россию. Вось России выгодней домовляться, скажем, по энергетичных питаниях с кожной из 27 краин, чем с политичным монолитом Европа. А монолита-то и нема, вось ирландцы его и паховали. Так все ж таки, гэта перамога, ці гэта параза? Віталь Портніков.
Це і перемога, і поразка. Поразка в тому розумінні, що Європейський Союз зараз поза сумнівом змушен буде шукати якісь шляхи для того, щоб далі розвиватися, щоб зрозуміти, що таке нормальний шлях для керування цією організацією. Це досить серйозна проблема, поза сумнівом. Перемога, тому що стало очевидно, що така організація Європейський Союз, вона не може розвиватися без того, щоб усвідомлювати певні особливості в законодавстві країн-членів, що люди в цій організації не ігноруються, що ситуація навколо подальшого розвитку Європейського Союзу ніколи не буде ситуацією, яку буде вирішувати виключно бюрократія.
Спадар Садовський, а на ваш погляд, гэта перамога ці гэта параза? Ну, вось з аднаго боку, нібито ірлянцы, так бы мовіць, адстаялі ідэю Европы айчынаў, а не Европу брусельскай бюракратыі. Але, ну, вот брусельская бюракратыя, это как бы такая з аднаго боку лаянка, з другога боку, ну, вось, скажам, еўра. Ці магчыма еўра без адзінага цэнтру эмісіі? Ну, вось адсюль і вынікае бюракратыя. Ну, і потым ёсць і вось той міжнародны аспект, той аспект, які наўпрост тычыцца, скажам, і Беларусі, і Україні. Ці буде у Європи адзіная енергетична політика? Коли Європа не буде адзіна, її не буде. Чи це не так?
Ну, я думаю, гэта вельмі завостраная пастаноўка пытання. Канешне, як беларусу, як чалавеку, які жыве ў краіне, ў дзяржаве, фактычна з недабудаванай нацыяй, з недабудаванай нацыянальнай ідэнтычнасцю, у мяне дзесьці такі, ну, імпульс нейкай салідарнасці. Але я кажу, на жаль, таму, што мне шкада Еўропы, мне шкада той самай Нямеччыны, я як германіст, я даволі добра ведаю. На жаль, патрыятызм еўрапейскі, ён выражаецца толькі, відаць, у бізнесе, калі гэта вялікія бізнесовыя структуры працуюць в адной краіне, у футболе і яшчэ недзе. Еўразвяз, ён, відаць, ніколі не дапусціць, каб той же самы Газпром прыходзіў у Еўропу і па частках дзяліў еўрапейскія краіны. Мы помнім, як некалі ў Мюнхене Пуцін цынічна сказаў немцам: мы прапановуем асобыя вам умовы, і вы будзеце нашымі дыстрыб'ютарамі ў астатнім еўразвязе. Ёсць прынятая ўжо колькі гадоў, 20, гэта пэўна цягнецца, вось гэта еўрапейская энергетычная хартыя, і відавочна Еўропа ад гэтага не адступіць. І калі немцы будуюць той самы паўночны паток з расейцамі, то ўсё роўна гэта будзе неяк узгадняцца з астатнімі краінамі.
Ян Максімюк, а які ваш адказ? Як вы для сябе ўзважваеце вось гэтыя перавагі і хібы ірландскага галасавання?
Гэта было б вельмі несправядліва, каб, скажам, 1 мільён ірландцаў, якія сказалі не трактату, накінуў сваю волю 480 мільёнам еўрапейцаў. Я хачу прыгадаць, што калі, скажам, гэты трактат лісабонскі не выйдзе ў сілу, дык будзе абавязваць ніцэйскі трактат. Ніцэйскі трактат таксама трымае еўрапейскі звяз у адной кучы, ён ніцэйскі трактат фактычна абмежоўвае пашырэнне еўразвязу. Наколькі мне і я арыентуюся, ніцэйскі трактат дазваляе, напрыклад, пашырыць еўразвяз на Харватію, не дазваляе, скажам, пашырыць на Турэччыну ці Мацэдонію, якія таксама з'яўляюцца, як і Харватія, афіцыйнымі кандыдатамі. Я хачу прыгадаць, што менавіта ніцэйскі трактат ірландцы таксама апрабавалі не з першага заходу, ажно два рэферэндумы праводзіліся. Я думаю, тут кіраўнікі дзяржавы еўразвязу нешта прыдумаюць, некі праўны кручок, каб, скажам, можна было б ці гэты трактат яшчэ раз перагаласаваць у Ірландыі і зрабіць добрую кампанію. У самае горшае, што можа стацца, што, скажам, вось Ірландыя як бы з крышку выпадзе з інтэграцыі з еўразвязам, што рэшта краінаў пойдзе з крышку шпарчэй, Ірландыя можа застацца крышку сзаду, что будет вельми парадоксально, бо як мы все ведаем, Ирландия належить до тех краин, якія якраз и найбольше скористали на членстве в Евразии.
Одразу после ирландского референдума старшиня Европарламенту Ганс-Герт Петеринг выказался за припинение дальнейшего поширения Евразвязу. Ну, видать, подыход его грунтуется миновито на тым подыходе, вот про який вы, Виталь, казали, что коли союз некий отчувая кризис, причем кризис, який частково спороджены по передним поширениям, то, ну, про поширение треба забыть. Тем более, что тут все одно с іншим связано. Вот, может, это Лиссабонская домова и сапраўды там кепская, она обмежевывая на корысть брюссельской бюрократии, але все тады разумеют, что чем больше робится субъектов гэтага союза, кожный из яких фактично володае таким правым вето, тады гэты союз робится просто некіраваным. Зразумела, что и у Беларуси, нават Украину не завтра запросить в Евразвяз, але ці не может здарыцца так, что калі яны уже все ж таки будут готовы до гэтага, высветлится, что уступать нема куды. Віталь.
Я не передбачав бо саме того стрімкого розвитку подій. Можливо, тому що є ще загроза Туреччини, так би мовити, загроза Туреччини для Європейського Союзу, який багато хто з європейців не приймає. Можливо, певною відповіддю на неприйняття Туреччини до Європейського Союзу могло б стати ось створення таких от регіональних об'єднань. Вже зараз є дві такі схеми. Фактично, Франція говорить про середньоєвропейське партнерство, а це щось на кордоні Європейського Союзу. І є модель східноєвропейського партнерства Польщі і Швеції, яка фактично передбачає, що Україна, Республіка Молдова і, напевно, Білорусь можуть бути теж на кордоні Європейського Союзу. Це інші форми, але це досить близько до французької пропозиції. Я думаю, що я б ще запропонував би Балканське партнерство, щоб унеможливити прийняття до Європейського Союзу Боснії, Герцеговини, Македонії, Албанії, тому що я собі уявляю, що буде, коли ці країни стали членами Європейського Союзу, це при тому, що Боснія і Герцеговина фактично сьогодні реальної державності немає. Як вона буде в Європейському Союзі зараз виглядати, це теж таке величезне питання. Вже є Сербія з Косово. Проблема на проблемі. Так що можуть бути от ці партнерства, про які я казав, це можливо прообраз майбутнього Європейського Союзу після його розкладу. Тобто спочатку створюється партнерство на кордонах, а потім сам Європейський Союз перетворюється на низку партнерств. Ось, скажімо, центральноєвропейське партнерство там Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Голландії, сильних економічно країн, північноєвропейське партнерство, в яке вдалося б, можливо, затягнути Норвегію, яка і думки не має про те, щоб брати участь у Європейському Союзі в тому форматі, який зараз пропонується. Але разом із Швецією, Данією і Фінляндією може створити певне економічне партнерство. Можна ще запропонувати південноєвропейське партнерство в Португалії, Іспанії теж за участю Франції, і туди, значить, можуть підключитися країни Магрибу, а ще є далекий близький схід. Так що є багато варіантів розвитку. Не треба думати, що ось ця залізобетонна конструкція, яка дає можливість допускати такі фатальні помилки таким брюссельським політикам, як пан Барозо чи пан Солана, має існувати для їхнього втішення.
Петро Садовський, а як ви лічите, все ж таки, в виніку гэтага ірлянського референдуму Європа стала далі від Білорусі? Ці ні. І ось тут Віталь намалював таку картину, фактично, розпаду Європи на супольність ніяких супольностей. Але ось, коли ж казати про Білорусь, то у Білорусі є вельми моцний інший геополітичний магніт на Усході. І коли ось зараз перед білорусами стоїть така дилема, ось одна Європа, ну і, відповідно, одна Росія. А коли дилема буде ось одна Росія, а тут ніяка супольність супольності, ну, так здається, что вот эта супольность будет иметь меньшую привабность. Чем теперешняя, хай такая не совсем еглая и под брюссельской бюрократией, але все ж таки одиная Европа?
Первое, я все ж таки оптимистично гляджу на будущую Европу. Европа зараз шукает свою идентичность. Я хочу сказать, что есть теперь Китай, які такая узнімається велізарная, такая споруда. Есть Индия, есть Бразилия, есть проблема мусульманизации Европы, есть проблемы, отношенные со Злученными Штатами. Мне кажется, что Европы хопит разуму, и вот эта небезпека внешняя, она ее все ж таки будет тримать разом. Так что мы одночи не прочнемся, и нам уступать все ж таки будет куды. Я маю на увазі, глядеть нам треба у Європу. Коли нам робити вибір, що до економічних грошей, бізнесу, то бізнес, як відомо, гроші не пахнуть. І тут здавалося б, можна, треба вибирати те, що більш вигідно, що дає більш прибутку. Але кожен раз ми повинні думати, гети наш економічний партнер, він допоможе нам заховатися як національної ідентичності чи ні. У гетим сенсі все ж таки. Мені здається, що ще знятий Наполеоном лозунг, знятий Європа раджимов, тоді він перенятий був Деголем, і тепер я ще артикулюю це сям-там. Я сподіваюся, що Європа раджимов все ж таки застанеться, і нам треба туди глядіти, щоб заховатися як невеликим, середнім, серед різних, малих, рівних, великих. Коли ми віддамося в обдимки усходньому сусіду, боюся, що близькородність і все таке, і російська психія, вона нас придушить.
Ян Максимюк, а яке ваше міркування? Ось після цього референдуму в Ірландії, ближче чи далі стала Білорусь від Європи? Не від Європи, я б сказав, радзімов, бо в Європі радзімов в Білорусі так уваходить по факту, географічно, а від, ну, махчимо, ось об'єднана Європа.
Той ірландський референдум, як мені здається, показує, що Брюсселю і вогулі політикам, які рупляться про європейську інтеграцію, треба задуматися менавіта, а що далі інтегрувати. Я думаю, до цієї пори в інтеграції домінувала політична складова. Ну, в сенсі вирвати якнайбільш країн, які далі були колись у зоні совєтського впливу, і, скажімо, долучити до Європи, долучити до нейкого політичного, скажімо, нового конгломерату, який керується з Брюсселю. І а тому прийняли у гетим стагодзі аж на 12 країн, які економічно чи культурно, ну, не зусім пасували до того ядра європейського, яке створилося 50 років тому назад. Я думаю, наступив такий час, коли треба менавіта зупинитися, а що робити далі? Політична, по-моєму, інтеграція, така механічна, вона видихалася. Махчима ще Євразіяс пошириться на Хорватію, скажімо. Я вже, скажімо, маю великі сумніви, чи, скажімо, войде до цього Туреччина, не кажучи про гети я державки, які утворилися після розпаду Югославії. Так що у сенсі політичним Білорусь не віддалилася, не наближилася до Євразіазу після цього референдуму. Я не можу, Юрій, відказати на ваше питання, менавіта, що буде, скажімо, про 5 чи про 10 років, але я все ж таки думаю, що будучення європейської інтеграції Білорусі у більшій ступені п'єні вже залежить, скажімо, від Мінська, чимсь від Брюсселю. Тому що, коли у Білорусі стандарти економічні, культурні будуть поволі вирівнюватися з Європою, то у гетим сенсі Білорусь буде наближатися до Європи. Тому мені близька думка господаря Портнікова, який сказав, що хучей за все гетая супольність буде еволювати у тим керунку, каб менавіта більш давати шансів розвиття усіляких регіональних підсупольностей. І у гетим я так само бачу шанс для Білорусі.
Прогучала передача «Праський акцент», у ёй удзельнічалі аналітык Радіо Свабода Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі. Гэтую перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст. У ефіры Радіо Свабода. Далі у нашай праграмі «Вольная студія». Ну а при канцы гадзіны Мікалай Мельнікаў прачытае урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах». Амаль 3 месяцы у Міністэрстве культуры разглядаўся зварот беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці бел-чырвона-беламу сцягу. І нарэшце было прынятае адмоўнае рашэнне. Падрабязнасці гэтай тэмы ў гутарцы Міхася Скоблы са старшынём таварыства Антонам Астаповічам.
Разумеючи увесь гістаричний і сакральний сенс значення біло-червоно-білого стягу для Білорусі, все ж назвати його помніком навряд чи випадає. Чому все ж ви вирішили звернутися у Міністерство культури з такою ініціативою?
Ну, згодно нашого законодавства, у нас історико-культурні коштовності бувають і матеріальні, і нематеріальні. Саме цікаве, що герб погоня вже з 95-го року включений у державний спіль спіс як нематеріальна історико-культурна коштовність. І тому менавіта моя ініціатива була у рамках святкування 90-годдя со дня заснування Білоруської Народної Республіки звернутися у Міністерство культури про надання статусу історико-культурної нематеріальної коштовності біл-червоно-білому стягу.
Реакція Міністерства культури була, як мені здається, предказальною. І усе ж, якою була офіційна мотивація гэтага державного органу для того, каб вам адмовіць?
Офіційна мотивація, що питання не дослідовано і що документи у моїм запиті були складені, не відповідаючи нормативно-правовій базі Республіки Білорусь. Ось передо мною лежить виписка з закону об охові історико-культурної спадщини. Побач со мною лежать виписки з положення об порядку ведення державного спису історико-культурних коштовностей Республіки Білорусь, які затверджені постановою Совміна, і лежать мої матеріали, які пішли у Міністерство культури. І можна порівняти, всі потребування законодавства тут витримані.
Я ось так само заглядаю в отказ Міністерства культури. Намісник міністра господар Грядюшка ставить вас до відома, що, оказывается, Інститут мистецтвознавства, етнографії і фольклору Національної академії наук Білорусі засвідчив, що предоставлені вами матеріали не відповідають правовим нормам.
По-перше, в Республіці Білорусь є установа Міністерства юстиції, яке робить правовий аналіз усіх документів. Це не компетенція Інституту мистецтвознавства, етнографії і фольклору і у тим ліку його директора Спадара Лакотки. Але ж, коли Спадар Лакотка робить правові оцінки моїм діянням, йому треба так само уважливо вичитати положення о порядку ведення державного спису історико-культурних коштовностей і артикул 20 закона об охові історико-культурної спадщини. А коли господар Лакотка посилається на норми, які розповсюджуються на матеріальні історико-культурні коштовності, а тут розмова йде про нематеріальну історико-культурну коштовність. Це свідчить про те, що, не глядячи на те, що він член-кореспондент Національної академії наук, але ж він юридично безграмотний чоловік.
Строго ви все ж виказалися у адрес директора вище згаданого академічного інституту. Антон, їздячи по Білорусі, часто доводиться бачити різного кшталту помніки, на яких висить аховна шильда. І все ж дивно, чи не так? Скажем, звичайний камінь у Тугановицькому парку під Балченниками, каля якого нібито зустрікався Адам Міцкевич з Марилією Верещакой, заслуговує аховну шильду. А стяг, якому 500 годів, який урешті з'являвся державним стягом Республіки Білорусь, не заслуговує.
Ну, коли вже говорити про стяг, хто сам стяг біл-червоно-білий, такий, до якого ми призвичаїлися, він не має 500 годів. Біл-червоно-білі кольори у білоруській символіці, геральдики традиційної, справді, звиш 500 годів зустрікаються. Сам стяг сформований як символ у початку 20-го століття. І це нормальна з'ява, тому що в європейських країнах всі національні символи геральдичні так само формувалися під час повстання національних держав.
На хвалях свободи передача «Вольная студия». Об спробе надать бел-червоно-белому стягу статус державной историко-культурной каштовности Михась Скобла гутарить с старшинем Товариства оховы помников истории и культуры Антоном Остаповичем.
Антон, невизначеність статусу біло-червоно-білого стягу приводить часом до непредказальних ситуацій. Я згадую поховання Василя Быкова. Усе тоді йшло по затвердженим владою сценари, покуль не з'явився стяг, яким накрили Быкова. Я пам'ятаю, як Миколай Чергінец бігав по домі літератора і раз по раз звертався до свояков і керівництва Союзу білоруських письменників. «Здиміть стяг». Не зняли. І сталося так, що менавіта біл-червоно-білий стяг випроводив з дому літератора і усю державну поховальну комісію, і роту солдатів на чолі з полковником. Антона, чи не було б з боку Мінкульту, з боку влади, більш правильним признати гэты стяг усё ж культурною каштовністю? Принамсі, не повторалися б недоречні для влади ситуації, як було на похованні Быкова.
Коли б признали біл-червоно-білий стяг історико-культурною каштовністю, режим бы от этого не повалился и не потерпел бы ни на йоту. Просто-напросто подвысился бы имидж деючей державной улады. Я могу сказать, что вот этот невызначенный статус бел-червоного-белого стягу, он высосан из пальца. Потому что я памятую декрет президента номер 2 в 97-м годе про заборону выкористания незарегистрованной символикой. А лишь бел-червоно-белые колеры зарегистрованы и в ТБМ, и в Русской Православной Церкви белорусским экзархате. Так что выкористание бел-червоного-белого стяга не заборонено законом.
Антон, давайте трошки отойдем убок от нашей конкретной темы. На минулом тыдне наша соседка Литва приравняла советские символы до нацистских и заборонила их. Як вы относитесь до этого кроку литовских уладов?
Я отношусь вельми-вельми становча, потому что я лечу, что все проблемы громадско-политичные, какие зараз есть в Беларуси, у России, миновито звужение демократичного поля, это все связано с тем, что у свой час не был проведен процесс над злочинствами коммунизму, как у свой час был проведен Нюрнбергский процесс над злочинствами нацизму. Литва зарабила вельми правильный, вельми мужный и вельми потребный крок, потому что коричневая чума, что червоная чума, это две з'явы, якие супротьмовить нормальному человечему иснованию, нормальной человечей морали и вогле нормальному громадскому ладу.
Антон, але с другого боку уявим себе, что подобное решение принятое у Беларуси. И некая газета друкуя, например, фотоздымки героев социалистичной працы поэтов Максима Танка чи Петруся Броуки, а у их пятиконцовые советские зорки на грудях. Что, змагаться с этим, штрафовать газеты? Чи не перебрали тут наши соседи здоровую меру?
Одна справа – забронить выкористовывать символы подчас громадско-политичных кампаний. В Германии выходит вельми шмат историчной литературы, там, где и фотоздымки тех же нацистских деячов, германских генералов часов Другой Сусветной войны с нацистской символикой, а нацистская символика в Германии заборонена. И никаких проблем тут нема. Одна справа – выкористание в политичных метах. Иншая справа – это историчный анализ.
Антон, и хиба опошнее питание, оно так само трошки ширей темы, заявленной на початку нашей передачи. Але гэтые два выпадки мають між собою агульное. За той крыш, які поставлены у вёсцы Дражна, осуджаные уже два человеки. Сам крыш, які, дарэчы, належыць вашему товариству, выкопали и схавали у церкве вёскі Залужа Стародарозкага району. Давайте послухаем настоятеля Залужанской церквы, айца Александра.
Крыш не может належать товариству, потому что крыш – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужа Стародарозкага району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыш, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Але ж дзе айцец Александр? В Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, праваслаўная царква, не ахоўвае свае сімбалы і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімбалам змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У моем уявлении православная церква, как она еще сформовалась у Российской империи с 18-го стагодия, как такая державная идеологичная структура, она ось с тех штанов, у яких сидела подчас Российской империи, так и не выросла. И ось этой идеи русскости, русской державности и великодержавности Русская Православная Церква несе именовито у новых национальных державов. И отповедно бел-червоно-белый символ, не глядя на то, что это и есть символ повстания Христа с мертвых, это символ восплощаница у якости национального символа белорусского.
Гостем Мігася Скобли у вольной студии был старшиня товариства охови помнику истории и культуры Антон Остапович.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння дырэктар грамадскага музею Васіля Быкова ў горадні Мікалай Мельнікаў чытае урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах».
Самыя трагічныя падзеі ў барацьбе беларускага народа за сваё выжыванне было слуцкае паўстанне. Мінулі гады, а яно болю адзываецца ў сэрцы кожнага беларуса. Васіль Быков не мог абысці слуцкі збройны чын 20-го года. И он откликнулся на него хвалюючим оповеданием на черных лядах, у яким с великой силой показал мужность и отданность родиме слуцких селян. Червоноармейцы протиснули дорогий отряд повстанцев. Секли их кулеметов, а яны только огрызаліся редкими винтовочными стрелами. Стало зрозуміло, что ихние дни полічены. Не сёння, так завтра яны полягусь. Але добра, калі усіх заб'юць, а калі кого возьмуць параненым, повезуть у город, да пачнуць визначаць, чий, кому, якія дні. Так что, тады невеличкая частка батальону поважилася сысці життя. Одной лопатой выкопали яму. З ними был 15-годовый Володька Сулашчик, сын забитого в бою командира роты. Зброю, винтовки и наган покинуть с собой. А папера, якія документы раніцы собрали до купы, так спались у ядлоўцы, засталіся без імёнаў, прозвішчу, без роду і племені. Тым часам яны падышлі да ямы. Володька увесь час быў побач з камандзірам. Ён змарнеў з твару, прыціх, здаецца, баяўся вымовіць слова. Мяцельскі высоко стаяў на кучы жвіру. «Дых як будзем? Па адным ці ўсі разам? Па адным ціха», – мовіў камандзір. «З нагана, у яме, каб меней грукат. Мабыць, усе зазумелі і сціхлі, нават не дыхалі». Камандзір абёр усіх чужым напружаным позіркам і адчуў, што трэба нешта сказаць на развітанне. Ці не сучэнне, а калі ў іх становішчы яшчэ існавала сучэнне, і ён сказаў: «Што ж, спадары, нам не ўдалося, можа, удасца іншым. Яны нас успомняць. Усё ж мы не за сябе, не за сваё, якога ў нас не было. Мы за Беларусь, нашу няшчасную старонку. Прымі, Божа, твае ахвяры». Яны стаялі і маўчалі. Яны чакалі, і камандзір, зглытнуўшы даўні камяк у набалелым горце, раптам сказаў з нарачытай строгасцю: «Хто першы?» Выдалась каротенькая пакутная пауза, пасля якой Міцельскі кінуў са злосным адчаем: «Ах, мать тваю, давай я!» Зноў, абрушуючы жвір, рашуча скочыў у яму. «Давайце револьвер!» Камандзір распіліў на віку кабары, выняў наган. Міцельскі ўхапіў яго знізу. «Жыве Беларусь!» «Жыве!» – нечакана слабым голосам разаўся камандзір. І глухі револьверны стрэл у яме перепыніў яго водых. «Ну, хто далей?» На край ямы ступіў амаль змярцвелый Володька. «Сулашчык?» – гукнуў яго камандзір. «Пастой!» Володька спыніўся, ледзьве ўтрымаўшыся па беражку ямы. Ён нават не зірнуў туда, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, задання закапаць, зраўняць, каб следу не асталася, і жыві!» «Я? Ну а хто ж? Жыві! За нас, за бацьку, дай я цябе абдыму!» неспритно одною рукою командир немоцно обняв Володьку, трохи помородив і так само густо, обрушуючи жвір з берегу, звалився у яму. Володька застався стоять ошеломлений, розгублений, протятий одним питанням. Як це жили? Один за всіх, але як йому жити без їх? Чи магчыма гэта навогу, тое было незразумела. І ён стаяў агалошаны, аднак раптоўна падзеяй не што будзе жыць. Яна тая надзея заглушыла ўсё ранейшыя памкненні, разбудзіла новае пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалыхнуўся ад непадзёўкі, калі з ямы пачаўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Володька застаўся жыць.
Директор громадського музею Василя Быкова у городі Миколай Мельников прочитав уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах». У завтрашньому ефірі активістка незареєстрованої організації «Молодий фронт» Наста Азарка прочитає фрагмент з оповісті Василя Быкова «Знак бяди». Увесь червень на хвалях свободи читаємо Быкова.